VOA.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamutti makamanii akka harka kennanii waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anus waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii dhagahuudhaan akka harka kennanii kan himanii itti gaafataman biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallagga Bahaa keessatti dhiyeenya kana dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanii ammammaatti gadi hin dhiifamne jechaa jiru. Daamtootu gabaasa kana qopheesse.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jedhan hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan gareen soror keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechaadha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badii kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jechaadha.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti walqabatee seerota jiran irratti walqabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsi ni taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman miti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaare bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis soror keessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaanii irraa.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shoror keessummaa waliin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shoror keessummaadhaan farrajame jaarmiyaadha. Madhuunfaa miti. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaanii ilaallatu jechaadha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru.
Gama biraatiin kaleessa godina Wallagga Bahaatti namoonni 6 danqamu waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiluun ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa shaneedhaan kan gurguraman jechaadha. Bu'uuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'aniin kaleessa namoota 6 gurguraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isin ibsina jechaadha. Hin gadhiifamne.
Danqamu namoota kanneen waliin wal qabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee shoror keessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.